الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور программасы
إفردا إرتنجي نور программасы
Бәрәкәт, хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Рәббебезнең сәламе, рәхмәте ва баракаты барчабызга да булса идем. Шушы изге азаннан башланган, күркәп азаннан башланган безне һәрберебезне дә дингә, безне һәрберебезне дә тәухидкә, бер Аллаһка ышанырга чакырган. Шулай ук бигрәк тә кыямәт көнендә иң беренче сырлашак нәрсәгә намаз укырга чакырган азаннан башланган шушы җомга иртәбез дә хәерле булса иде. Раббыбыз Аллаһ шушы ике җомга арасында кылган изгелекләребезне арттырса иде, кылган гунахларыбызны ярлыкласа иде ва үзенә тагы да якынрак булган куллардан кылса иде. Күңелләребез чиста, пак булып шушы җомга көннәрендә күбрәк изгелекләр кылып, күбрәк дуалар кылып Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салаватлар әйтеп, һәм инде бигрәк тә үзебезнең якыннарыбыз өчен дагалар кылып, якыннарыбызга шалтыратып, әти-әниләребезнең хәлләребезне белеп, шушы җомга көнен иң күркәм рәвештә үткәрергә насыйп булса иде.
Эфирда иртәнге нур программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезнең белән кабаттан мөхәрририбез Раил Садри, мин алып баручы Ленар Хамматов һәм бүген әдәп вә әхлак сәхифәсендә сезнең белән рәгаиб кешесе турында сөйләшеп үтәрбез. Раббыбыз Аллаһ Коръани Кәримдә булай дип әйтә: "Ва халакнакум азваҗа", ягъни Наба хәбәр сүрәсенең 8-нче аятында дәхи сезне парлы ирле хатынлы итеп халык кылдык дип әйтәм. Шуннан да кояш белән ай, җир белән күк, ут белән су, җәннәт белән җәһәннәм булар барысы да парлы. Кышлар, хайваннар дөньясында да, хәтта ки агачларда да ир һәм хатын җинсләре бар. Атабыз Адам алейхиссәламне яраткандан соң, Раббыбыз Аллаһ аңа кабыргасыннан Хава радиллаһу анһаны ярата. Шул вакыттан бирле ир-ат белән хатын-кыз пар булып яши. Һәм бигрәк тә гаилә булып, никахлы гаилә булып яши. Ислам дине гаиләне нык саклый. Гаилә ул мөселман өчен гади сүз түгел. Ул динебездә бер калкан булып тора. Шуннан да, һәрбер әйберенең башы булган кебек, безнең нинди генә гаилә булмасын, аның башы nikoh. Шариғатыбыз ир білен хатын-қызның никахсыз мүнәсәбәтләрен бик қатгый тыя. Раббыбыз Аллаһ Бәни Исраил, ягъни Яқуб балалары сүрәсенең 32-нче аятендә булай дип әйтә. Аузу биллаһи мине шайтанир раджим ва ла тақрабу зина. Иннаху кана фахишатан ва саа ас-сабила. Ягъни зинага якын да бармагыз. Аның сәбәпләреннән дә ярак булыгыз. Чөнки ул пишрак эш ва бик яман юлдыр. Шуңа күрә инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, һәр берегезне дә шушы зинадан ярак булырга чакырабыз. Әлбәттә, безнең якларда да, Татарстан Республикасында да никах дигән күренеш әлхамдулиллә киң урын алды, үзенең тамырын җәйде, һәм инде Раббыбыз Аллаһ һәр бер кешегә дә никахлы булып яшәргә насыйп итсә иде, парсызларга пар, никахсызларга күркәм никах насыйп итсә иде. Чөнки никах Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте дә булып тора. Һәм бигрәк тә менә Рәҗәб аеның беренче атна кичендә туры килгән Рагаиб кичәсе дә безгә шуның турында исебезгә төшерде. Чыннан да хиҗри ай буенча караганда безнең хәзер Рәҗәб ае бара. Рәҗәб ае быел 11-нче гыйнвар көнне ахшам намазыннан соң башланды. Рагаиб дигән сүз ул гарәп телендә рагабә фигыленнән алынган, ягъни нәрсәнедер теләү, шул теләгәнеңә ирешү өчен тырышу дигән мәгънәне бирә. Шәриғәт ягыннан караганда, бу Расулебез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әтисе белән әнисе, ягъни Габдулла белән Әминә никах укылган һәм алар ир белән хатын булып, Әминә безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә авырга узган вакыт. Шуңа күрә икенче төрле Рагаиб кичәсе күркәм никах туган көн дип тә әйтәләр. Бик күп кеше Рагаиб кичәсендә нәрсә эшләргә кирәк дип сорый. Әлбәттә, Рагаиб кичәсе ул динебездә кадер кеше кебек аерым ниндидер бер гамәлләр белән аерылып тормый. Ләкин беренчедән шушы көндә мәсәлән без никах турында белешә алабыз. Күп иттереп шушы никах турында, динебездәге аның тоткан урыны турында укый алабыз. Шулай ук үзебезнең никахыбыз турында уйлый алабыз. Шулай ук шушы мөбарәк кичәдә күп итеп догада булыйк, намазлар укыйк, нәфил садакалар бирик, нәфил намазлар укыйк. Гомумән бу көндә дә гыйбадәтләребезне киметмик. Айрыша шушындай мөбарәк кешеләрдә нәфил гыйбадәтләребезне арттырсак, киләчәктә үзебезгә шушы нәфил гыйбадәтләребезне алып барырга тагын да җиңел булыр. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм булай дип әйтте: "Аллаһ Таала каршында иң сөекле гамәл кыска булса да, дәвамлы булганы" дигән. Шуңа күрә шушындый мөбарәк кичәләрдә эшли башлаган кичкенә генә гамәлләребезне дә дәвамлы итсәк, иншалла нур өстенә нур булыр. Быелгы Рагаиб кичәсе пәнҗешәмбедән җомгага туры килде. Ягъни кичә башланды, менә бүген аның көне 11-нче гыйнвардан 12-сенә туры килде. Инде шушы мөбарәк көндә менә кемнәр безне ишетә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, барыгызны да җомга намазы укырга чакырабыз. Барыгызны да күп итеп догалар кылырга чакырабыз. Быелгы Рагаиб кичәсе җомгага туры килгәч, без шушы ике мөбарәк бәйрәм туры килгән көндә, беренчесе Рагаиб кичәсе, икенчесе ике гаеттән дә олырак булган җомга кичендә инде иншалла әйткәнебезчә күп иттереп догалар кылыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салаватлар әйтик, никах гамәле турында өйрәнәйк. Кемнәр әле Кахф сүрәсен укымаган, икенче намазына кадәр Кахф сүрәсен укый алабыз. Ягъни безнең эшли алган эшләребез бик күп. Һәм бигрәк тә Рагаиб кичәсе ул Рәҗәб аенда бит. Рәҗәб ае ул Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткәнчә, Рәҗәб ул утырту ае. Шагбан ул су сибу ае. Аннан соң килә торган Рамазан уңышны җыю ае. Рәҗәб ае җитте икән, без Рамазан шәриф аена якынлашабыз димәк. Рамазанга инде ныгытып әзерләнү кирәк дип әйткән. Ягъни Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтүе буенча, Рәҗәб аенда без инде шушы мөбарәк Рамазан аена да әзерләнергә башларга тиешбез икән, хөрмәтле җәмәгать. Шуңа күрә иншалла шушы мөбарәк көнебезне, менә бүгенге көнебезне юкка саяга үткәрмәсәк иде. Ә инде Рамазанда иншалла һәрберебезгә дә зур-зур уңышлар җыеп аларга чыннан да насыйп булса иде. Hürmetli radio tinglovchilarimiz, esingizga tushiramiz. 2024 yil g'ayla yili deb e'lon etildi. Bugun bizning rag'ayib kishasining kuni, ko'rkam nikoh tug'an kuni deymiz. Ham endi esingizga tushiramiz, biz bu yil 1-chi jumadan o'qishi g'ayla yili qisqalarida g'ayla temasini bog'ishlangan vaqazlarimizni boshlab yuborgan edik. Bugunda qunaxona sahifasida Ramil Hazrat Yunus bilan shusha temani davom ettiramiz. Bigrakda eng qatlovli, lekin shu vaqtda eng kerakli munosabat ir bilan xotin munosabati to'g'risida sulhlashib o'tiramiz. Shunga ko'ra endi Ramil Hazrat so'zini uzoqqa so'zmisha so'rov berasa kela ir bilan xotin munosabati shuning qadar og'ir munosabatmini ul.
A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Oiladagi bo'lgan ir ham xotin munosabati Әті білән әнінің балалар білән болған мінәсәбәтләрі, шулық ир білән қатынның өз әті әнілері қайната, қайнаналар білән болған мінәсәбәтләріні, туғанлар білән мінәсәбәтләріні жисақ, дүниада ең қатлаулы мінәсәбәт ол ғайлә мінәсәбәті. Әгер де шағыштыру үшін кетірсәк бір мисал, міне, Дуслар білән болған мінәсәбәт. Біз, екі ауға бардық дуслар білән, екі балыққа келдікті, екі нендедір бір кешеде қатынаштық. Дуслар білән біздің мінәсәбәт бір қатлаулы, бір қатлы пирог кібік кіне. Бір қатлы пирог, яғни, міне, көрега пирога ортада бір көрегағына, ол бік ғади, Чөнки анда безнең фақат симпатиялар гына. Ягъни менә бу кеше миңа ишый, мин моның белән балыкка да бара алам. Менә бу кеше миңа бик ишамый, мөселман булса да, намаз укса да, аның белән безнең сүзләр бик туры килми. Шуңа күрә кемне ишатабыз, шуның белән без кунакка да йөрешәбез, шәйдә ишәбез. Безнең арада шушындый бер симпатия кебек булган бер мөнәсәбәт. Әгәр дә Шул дустыбыз белән сәүдәдә башласақ, бу ике катлы пирогка әйләнә. Мөнәсәбәт катлаулана. Шуңа күрә күп вакытта дуслар акча мөнәсәбәтенә керсәләр, тиздән аерылышалар, әрләшәләр, талашалар, чөнки мөнәсәбәт катлауланды. Катлауланды ул, ике катлыга әйләнде. Аның бер ягы әйбәт иде бер генә булганда, менә акча мөнәсәбәте белән без түзә алмадык. Шуңа күрә шундый мәкал бар бит. Дустыңны югалтасың килсә, аның белән сәүдә яса ди. Ә менә мин әйтеп үткәнчә, гаилә мөнәсәбәтендә анда күп катлы пирог. Менә аны йырып чыгу күп кешенең тише үтми. Ол ниндидер бір этапта тоқталып қала, қорқа, емыла, қаша, кете, өпкәлей, қолын көтере, тауышын шығара. Не үшін шушы мінәсәбәтіні еріп шығырға, аның екі тәрбиесі жетмей. Өзінің ғайләсіндә ол Бу мөнәсәбәтләрнең шишу юлларын акыллы рәвештә күрмәгән. Мисал өчен егетне әйтик, яки кызны әйтик. Әнисе белән әтисенең мөнәсәбәте булган, әнисе берәр мәсьәләне шишергә теләсә, әти яки үпкәләгән, яки акчасын кызганган, яки ул кинаралаш хәмер юлында булган, кыз яки егет Бу гаиләдә тиешенчә тәрбия, тиешенчә гаилә мәсьәләләрен шушының ысулларын күреп тәрбияләнмәгән. Шуңа күрә гаилә кыргачта егет яки кыз ничек итеп идә гаиләдә әти белән әни мәсьәлә шишкәннәр, шул рәвешчә Ул да бу гаиләсендә мәсьәләне шишәчәк. Ни өчен мин менә бу түшеншәләрне, бу аңлатмаларны әйтеп үттем. Күбесенчә егет белән кыз танышыр алдыннан, бигрәк тә никахлашу алдыннан берсен берсе белмиләр. Теге мин никах укыган вакытта да мәзәкле итерган минем шундый бер ысулым бар. Мин әйтәм, менә киленнән сорасагыз, менә кияүгә чыга торган егетегезнең хәзер инде булачак кияүнең яхшы якларын санап китегез әле дим. Ну, санарга мөмкин 5-6-7 туктап калганнан соң белми. Кияү дә шулай санап китә киленнең яхшы якларын нәрсә күрергә өлгергән әле ул. Туктаганнан соң мин әйтәм, шушылай гына булдымы дим. Ну, моннан да күбрәк булырга мөмкин, тик сез аны әле белмисез, әлегә белмисез дим. Тора бара ачылыр аның яхшы яклары, тискәре яклары да ачылыр дим. Менә бер-берегезне белмәгәнгә күрә мин әйтәм, сез иләнешәсез дә инде. Киләләр. Шуңа күрә без бер-беребезне белмәгәнгә күрә иләнешкәндә кебек тыйла. Әмма белү кирәк. Мәгълүмәт булу кирәк, чөнки хәтта безнең ислам диендә фикъ гылымында шундый бер бүлек бар, аның исеме ихтияру зәуҗәт, ир һәм хатын кызны сайлау. Менә шәригат нигезендә ир белән хатын бер-берсенә никахлары нык булу сәбәпле 5 төрле урында туры килергә тиеш. Беренчесе дин. Ягъни икесе дә бер диндә булулары хәерле. Гәрчә ир кеше мөселман булып, хатын-кыз мөселман булмаса да, никах уку дөрес дип санала шәригат канунында. Әмма күпмегә бара ул, чөнки олыгайгач, мәхәббәт дигән әйбер инде күчә башлый гадәткә, гадәт күчә башлый дингә, рухиеткә, кеше үзенең канына, тамырына кайта башлый. Ни өчен мин мөселман түгел икән, ни өчен мин христиан түгел икән дип уйлый башлыйлар. Шуның белән бу гаилә ниндидер бер ныктада таркалырга мөмкин. Икенчесе, икесе дә мөселман, әмма берсесе 5 вакыт намаз укый, берсе гаеткә генә йөри. Менә никахлашканча шушы диннең дәрәҗәсен күтәрсә иде, 5 вакыт намазга җиткәссә, аларның тормышлары дәвамлырак булыр, ныграк була. Өченчесе, егет белән кыз мал мәсьәләсендә дә туры килү шарты бар. Мисал өчен, кыз кеше ияләшкән хәлле генә бай әти белән яшәргә, аның чыгымнары әйбәт кенә булган, әтисе акчаны бик җәлләмәгән, әтисе бай булган. Но нишисең, бу кыз мисал өчен гашик булган бер гади генә егеткә гашик булган да, әмма ул егетнең андый юк чыгымнар тотырлык байлыгы юк. Бүген син аңа гашик булдың, иртәгә мал кирәк, йорт кирәк, әти хаман ярдәм итә алмый, менә бу мөнәсәбәттә дә кешеләр арасында, ир белән хатын арасында чыгарга мөмкин низак. Дүртенчесе, ир белән хатын, менә мин моңа аз сыклап үтәсем килә, профессия, уку һәм белем дәрәҗәсе дә бик зур урын уйнап тора. Нишек? Әгәр дә хатын-кыз югары уку йортын тегәлләгән, тәмамлаган, дипломын алган, ничек кенә лекцияга йөргәнме, йөргәнме, укыганмы, укымаганмы, барбер ул югары уку йортында күп кенә фәннәрне үзләштергән, укыган, һич югы экзаменга, зачетка әзерләнгән, ниндидер шушы мохитта ул булган, югары уку йортының үзенең бер мохиты бар, аның профессорысы бар, аның укытучылары бар, ул шунда гыйлем алган. Ә менә егет мисал өчен эшли торган, әмма югары уку йортында укымаган, күллиятне бетергән дә техникумны һәм урта белем белән ниндидер эш башкара. Сорасагыз, ә хәзрәт, әле сә ярамыймы? Ярый. Ярый, никахыгыз дөрес була. Бір кімді әйтмейін никах дұрыс түгіл деп, әмі бір не қадыр вақыттан соң сөйлешірге, оралашырға сөз біті. Оралашып болмай. Сөйлешірге сөз юқ. Бір-бірсіне қызық болмай башлайлар. Ортақ қызықсынушан бір фикір юқ, юнеліш юқ, китап юқ, фән юқ. Нишлерге? Мені менің тәжірибеге қораған вақытта бір-бірсіне шушындай ғилім, фән, оқу йұрты білен туры келмеген парларының зор проблемалары башана 2 ел, 2 ел ярымда. Сөз бітә, сөйләшу әзәйе, бір-бірсінден йымыла башылар, хатын таба башлай қызық, өзінің подружкалары, дус қызларын шақыра башлай еге, ир маңа өпкәлей, ир анасын балыққа ері башы егітлер білен. Мені әгер де алар тегі қызық сынушанлықны икісі икі жерде таба башладылар ма, бұ айырлуға бір адым ясалды деген сөз. Мені Құрәни кәрімде шындай бір аят бар, әйте Аллах тәлі «Литәс күну илей әді». Әдем янына Аллах тәлі хаваны яратқан, сәбәбін әткен «Литәс күну илей әді» ир кіші дей, хатын қыз янында тынышлық, рәхәтлік табу үшін. Яғни бұ аяттен білгілегенше, хатын қызның түп ролі ғойләді иде жылылық тудыру, иде ауыр тудыру, шушындай бір мұхит тудыру, ир кішіге қайтқаш, мында иде жылылық, яқшы мінәсәбәт, ниндегіне ауырлық болса да, қолында іш айлық бала болса да, ол хатын қыз енді тұрша, абетінде пішіріп қойған, нешектір қойадыр жиыштырғанда, ол тұрша, көріне тұрышқандығы. Ир кіші мұны әлбәтті абайламаса, бұл енді хәйірлі халық болмай. Әгер де мұхит тудырылмады, иде мінәсәбәт юқ, салқынлық, міне, мен хар вақытта ете, міне, машина білен барған вақытта, машинаны бар прибор тақтасы, анда біздің бар температурасы да бар, хатта анда бүтін хай компьютерлер көрсен көпшектегі хава басаманда тік көрсеті бара бүтінесін көрсеті. Анда хаман-хаман аңа қарап бармай біз енді. Хамын шуңа қарап барсақ, бағанаға бәріләбіз. Ну, ара тире қарап аларға керек, температура бар мекен, бензин бітмәді мекен, хан башқан. Міне, ғайләдегі автомобилде де бір прибор бар. Ол да болса, бір-бірігіз білен болған вақытта сіз рәхәтлік, тынышлық табасыз ма? Екі юқ ма? Мене бұл Құрән аяты бойынша ғойләнің тіп мақсаты. Не үшін? Мене егіт ері қыз янына, әтесінден барып құлын сыраған. Не үшін? Шынки аңа ялғызығына ауыр енді. Мене шоша қыз білен бірге боласы келі. Қыз әйті әті мен кеуе шығам, мене бұл егіт білен боласым келі, аның янында болғанда мені рәхәт дей. Мене рәхәт бір ай, рәхәт екі ай, рәхәт үш ай, алты ай. Аннан соң бұл рәхәтлік біте. Екі тігі бәхітнің бір дұшманы бар бейді. Бәхәт тұрмышының бір дұшманы бар. Русияның терминологиясы адаптация. Бір-біріңе ілешу. Міне, яңа машина алғанда қызық, 6 айдан соң енді бұл машина тудырған, 2 жылдан соң сатасы келейінді ана. Міне, бір-бірсіне ілешелер де қызық саны үшін бітті, суыналар, һәм міне бұл бәхет деген түшінше бітті, иде мұхит сүне, бірсіннен бірсі рәхәтлік, тынышлық, шатлық, бәхет тату, табу, тыю, юғала. Шонасын, енді неші, әдем баласының бетінде әдем баласы шындай зат, аңа бар бір нендейдір бір ләззет, нендейдір бір күш, энергия, мұхит табасы келе. Міне алар ізілі башылар, мүсілманнар енді хәләл юл білен ізілер, е ол достары білен әйтен бейт, екі балыққа бара, екі біргәләп алар, мұнша кірелер, егітлер, қаядыр, нендейдір бір походқа баралар, қызлар өздері білен жиыла башылар, міне шушы жерге жеткеш, мен айтам, все, мұны тоқтатырға керек. Арағызын жайларға керек. Шушыны күрдегіз ме? Достар ме? Туғанлар ме? Әтелер, әнелер? Нешік табысы жайларға керек? Бұлардың аралары суынып бара қазір. Бешіншісі, мен әйттім бейт, ер білен қатын қызының нықлы ғайла құру үшін, бірінші дині, діннің тұрышы, олардың оқу дәрежесі, білімі, бұда бек зор орын ойнай. Һәм дүртіншісі, мен бұл мал мәселесінде олардың түгел келулері. Һәм бешіншісін әйтәләр, нәсілләрін, нәсіл нәсіплерін де қарап, кімнің нинди баласы, бу кешенең бу егетнең әтисе, әнисе, әбисе, бабасы кемнәр булган, чөнки гена дигән төшенчә бар, генетика адам баласының 35%-ын тәшкил итә. Ягъни кешенең гамәлләрендә 35% кимендә әле бу. Аның генетикасы ята. Ягъни әтисе шулай эшләгән, бабасы шулай эшләгән, менә 35% кешенең гамәлендә аның ғадәтендә ята әти баба мисалы. Коръәндә дә бул бар. Коръәндә менә ашып укып карагыз. Аллаһ Таала пәйгамбәрләр тарихларын бәян кылганда Коръәндә пәйгамбәрләр килә дип инде. Һәр бер пәйгамбәр килә үзенең кавымына һәм ул кавымы инде яки алар путларга табына торган балалар, яки алар ниндер бер гынах кыла торган балалар. Менә Коръән укып карагыз, ничек дип җавап бирәләр алар пәйгамбәрләргә? Без әтиләребезне, бабаларыбызны күрдек, шушы путларга табынганын. Шуңа күрә без шушы гамәлне үтәбез. Алар шулык мизгилдә әти һәм әниләрен әйтәләр, әби бабаларын әйтәләр. Ягъни бу аларга буыннан буынга күчеп килгән. Һәм менә безнең дә ул иләнер алдыннан, кевгә чыгар алдыннан туғанларына қарамасақ, хәтта пәйғамбәріміз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям шундай бір хадисі бар, һәм бұл бик хадис ішлі дұрыс, маңа иғтибар берегіз. Көп кіші шушы хадисіні білмей, қызғанша қаршы, кеуге шығар алдынан, никахланар алдынан. Расулубез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, егет кіші дей, егет кіші, әнисінің абысына ашар дей. Қыз кіші әтисінің апасына ашар дей. Егіт кіші әнисінің абысына ашарға мүмкін. Қыз кіші әтисінің апасына ашарға мүмкін. Егіт тетя һәм дядіға ашарға мүмкіндер. Хәтті мінә бұларын да текшіру біздің динімізде бір қағида болып тұра. Әлбәтті бұ биш түрлі нықтада туры кіл мәсәләр, текшір мәсәләр, никах дұрыс, оқиымыз енді бізге келдер екен оқиымыз. Әмі әти білен әни істінде балаларын илендіргенде, кеуі біргенде, шушы биш нықтаға иғтибар етіп, балаларға кенеш беру хақы әти әниде бар. Тегі руш әтмішлі, имеет совещательный голос. Не избирательный. Әти білен әни, әйте алмайлар, кеуге шықмайсың, бермейбіз, екі иленмейсің деп, ну, кенеш бере алалар. Әтию әти әнидің хақында жоқ. Менә шуңа күрә мин ни өчен бу бүгенге вәгъездә менә шуның кадәр төпшенеп, тирәнгә кирип бу мәсьәләне ашам, чөнки күп кенә гаиләләрнең бер хаталары бар. Алар сайлый белмәгәннәр кемгә кеүгә чыкканын һәм кемгә иләнгәнен. 4 айдан соң, 5 айдан соң, кемнәрнеңдер 10 елдан соң билгеле була, ник кенә мин сүз бирдем икән, бу кеше минем кеше түгел икән, мин аңа лаяклы түгел, яки ул миңа лаяклы түгел дип күп кенә тирсәкләрен тишләүчеләр бар. Әлбәттә, кешене белеп битергә мөмкин түгел. Әйтерләр, хәзрәт, ну кая инде 21 яшьтә, 22 яшьтә, 24 яшьтә кешене белеп битерәсең, аны бит инде аңлап битереп булмый. Ул бит теге зур китаптан да қалынырақ әдем баласының халқы дұрыс. Әмі нендейдір сәбәплерін, мені мен әйткен хәтәбі кішкіне ғына динімізде болған сәбәплерін өтеп, қарап, текшіруләрін өткерсең, беге әбет мені кеше әлі бір қыз, менің қолымы сұрадылар хазірет деп, келген консультацияға, шунды-шунды егіт енді ол деп, сөйлей, менә ул киңәшә минем белән, хәзрәт, ничек карыйсыз, кияүгә чыксам дип. Мин ул кешене белмим, әмма киңәш бирдем. Әтисе ул яшәгән төбәккә барып кайта. Ул безнең төбәктә түгел, ул башка регионда яши. Әтиң барып кайтсын. Шул авылдамы, райондамы әзрәк ирәнсен. Бу кем, нинди гаилә, каян ул, әтиенсе кем дип үзләренә дә кермичә, ничектер кырыйдан бер информация җыеп кайтырга кирәк. Чөнки башка төбәктән килгән кешеләрнең нинди юлда йөргәннәрен, кемнәр икәнлеген без бит белмибез. Менә кайбер илләрдә хәзер без моны хуплыйбыз, кайбер мөселман илләрендә бар хәзер шундый яңа канун, ЗАГСка килеп яки шул ук никах укыр алдыннан ике ведомстводан справка алып килергә кирәк. Берсесе аның эчке эшләр министрлыгыннан, аның судимстары юкмы? Икенчесе менә бу сәламәтлек саклау министрлыгыннан здравоохранение справка бөтен авыруларын кара хакында. Шуннан соң гына ЗАГС регистрация ясый. Чөнки бу кешенең юк кырын эшләре, судимстары юк, авырулары юк. Булса да син аны кабул итәсеңме, юкмы? Шуңа күрә без бер-беребезне ничектер ирәнсәк иде. Ашыкмыйча. Ашыгабыз бит. Как будто теге соңгы поездның соңгы вагонына эләгеп калган кебек сикерәбез дә, аннан соң үкенәбез. Аннан соң менә шундый фикерләр иштергә туры килә. Әйтәләр, менә без 3 көн 3 мәртәбә очраштык та, аннан соң никахлаштык диләр. Мин аны әйтәм, каян алдыгыз? Бу сөннәт, әле сөннәт булган. Менә бераз генә инде җәмәгать Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте бар, әмма фәтва үзгәрә вакытка һәм җиргә карап. Ислам диненең кайбер мәсьәләләр буенча фәтваләре һәр бер җирлектә, һәр бер илдә, һәр бер заманда бер телле була алмый. Бу үзенә күрә бер канун. Мисал өчен, Көньяк Африка илендәге мөселманнарның бер мөхите, бер мәдәнияте. Менә сез Көньяк Африка илендәге мөселманнарга биргән фәтваны Швеция мөселманнарына биреп карагыз яки Финляндиядагы мөселманнарга. Аларның яшәү мөхите, аларның мәзһәпләре, аларның мәдәниятләре, аларның гомумән яшәү рәвешләре икенче. Һәм менә мин әйтәм, эш мәртәбә очраштык. Ну, пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең яшәгән вакытында Мәдинә шәһәре булган менә бу көндә Нәбәви мәчете тора. Шушы Нәбәви пәйгамбәрбезнең мәчете кадәр булган Мәдинә шәһәренең зурлыгы. Ну, ул бит инде бу көндә бер кичкене авыл. Кичкене авыл. Бу кичкене авылда берсен-берсе белгәннәр. Кемнең кызы, кемнең улы. Ала анда тикшерергә кирәкмәгән. Алар белгәннәр. Монда нәрсәгә күп күрешергә, кашанының әтисен дә белә, әнисен дә белә, дәватисен дә белә, дәватисенең дәватиләрен дә беләләр. Ә бу көндә мөселман дөньясының киңлеген карагыз. Ул бит Япониядан алып, ул безнең Норвегия кадәр. Ул бит Көньяк Африканы алып, теге Кытыпка кадәр таралды хәзер мөселманнар. Бу зур мөселман дөньясында хәзер. Кешене 3 көндә белеп бетереп буламы? Иренеп буламы? Мин әйтмим, еллар буе йөрергә, очрашырга кирәк дип. Юк, ну бераз генә вакыт билгеләргә кирәк. Иренегә әле, карыйк әле. Бу өлкәдә әти, әниләрнең дә рольләре зур булу турында сөйләшеп киттек. Кызыгызны кигә биргәндә уйлау һәм фикерләргә кирәк. Кем бу? Нәрсә була бу? Моның белән нәрсә булып бетә? Менә ул бит әти-әнинең балаларны кияүгә биргәндә, өйләндергәндә аларның соңгы хаклары. Беренчесе инде ул балага хәерле исем кушу, икенчесе дини тәрбия бирү, өченчесе балаларны өйләндерү, кияүгә бирү. Безнең күпчелек вакытта татар гаиләләрендә кызны кияүгә бирү, малайны өйләндерү шул менә ресторанга арендасын түләдем. 120 кешегә 3 меңнән 360 мең сум акчаны бирдем, әле бурычка кердем 100 меңгә. Менә туй үткәрдем дип кайтып ятабыз, минем эшем бетте дип. Моның белән генә бит ул мал белән генә, ашау белән генә, бәлеш белән генә түгел, кем ул, ничек ул, нәрсә ул була. Шуңа күрә бүгенге менә безнең вәгазебезнең төп нисхәсе ул кемгә кияүгә чыгабыз, кемгә өйләнәбез, ничек ул кешеләрне сайларға, һәм ничек аны белергә. Менә мин әйтеп үттем, фикъ фәнендә ихтиярул зәуҗәт дигән бүлек бар дип. Менә шушы бүлектә безнең зур галимбез бар. Ул Абу Ханифа мәзхәбендә шушы фикъ китабын язган Хәсән Аюб дигән кеше әйтә. Ул бер мисал китерә. Нәкъ шушы ир белән хатынны сайлау бүлегендә ул китерә бер мисал. Бу мисалны мин үземнең күп кенә вагызларымда китергәнем бар, моны күбебез белә, әмма тагын да кабатлап китәсем килә. Беләбез, Гымәр бин Хаттаб радиллаһу анху хәлифә булган вакытта аның янына килә бер кеше әйтә: "Эй хәлифә ди, әмирул мؤминин ди, менә сиңа килдем әле үземнең дустым белән. Шушы дустым белән мин ди сәүдә башламакчы булам. Сезнең рөхсәтегез булыр микән?" ди. Гымәр бин Хаттаб радиллаһу анху сорый бу кешедән: "Син менә алып килгән бу кешене беләсеңме?" ди. "Беләм" ди. "Белсәң, сиңа эш сорау бирәм." "Нинди сораулар?" "Беренчесе, бу кеше синең күршеңме?" ди. "Юк." "Бу кешегә мал биреп караганың бармы?" "Юк." "Бу кеше белән берәр сәфәрдә, берәр мәшәкатьтә булганың бармы?" ди. "Юк." Менә уйлап карагыз. Шуннан соң Гымәр бин Хаттаб сорый: "Әллә син ди бу дустың белән бер мәчеттә бергә намаз укыйсыңмы әллә?" ди. "Әйе" ди. "Биш вакыт намазны ди бергә бер мәчеттә укыйбыз" ди. Иң кызыгы, Гымәр бин Хаттаб әйтә: "Син моны бетне белмисең икән" ди. "Бер мәчеттә, бер сафта биш вакыт намазны бергә уку сахабаларның фикере буенча бетнәй белмисең" дигән сүз. Нижен, гадигна дип әйткәндә, намаз укыганда мәчеттә только намазны аздыра торган шайтаннарга җыенды. Шын дөнья сынавы мәчеттән чыккач башлана. Менә анда ул кеше нинди? Кем ул? Кайвакытта теге безнең телле кеше тыңлый инде, мөселман булганнар да бар да, әле намазга басмаганнар да бардыр, без теге бик тәнкыйтькә дә китерәсем килми, әмма кайвакытта намаз укучы кешеләр дә безнең мәчеттә акча күргәч башларын югалтучылар бар. Яки киресенчә, акчасын югалткач мәчеттән дә югалучылар бар, үпкәләп яталар иде, акча булганда йөридер ин мәчеткә, акча булмагач Аллаһка үпкәләдем әле мин дип. Ягъни Гымәр бин Хаттаб ни өчен эш сорау бирә? Күрше, яхшы күрше булса, ул сиңа күрше турында дөрес мәгълүмат бирә. Сырасам күршедән барып, ничек уйлыйсың, менә бу фәлән кешенең кызын алсам ярыймы икән соң, нире кыз икән дип, мин сездән гайбәт таләп итмим. Ике генә сүз белән, ни өчен шундый сорау белән килсәң, җавап бирергә кирәк. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм килә бер хатын, әйтә: "Я Расулулла" ди, "кулымны" ди, "ике ир кеше сорый" ди. "Кайсына барыйм икән" ди. Әйтә Расулубез: "Кемнәр алар" ди. "Берсесе шушы" ди, "берсесе шу булса" ди. Расулубез саллаллаһу алейхи ва сәлләм артыгын сөйләми, кирәген генә әйтә: "Менә беренчесе" ди, "факир" ди. "Икенчесе" бай ди, "но кулын күтәрә хатын-кызларга" ди. Сайла. Шәт, факир кирәк тораларга, "но кулын күтәрмәйдә". Шәт, тенге бай кирәк тора, "но кулын күтәрә". Но үзе дә каршы тораларга мөмкин инде, тидертмәскә мөмкин. Ягъни, күрше күп нәрсә белә. Аның бары гайбәтче күршеләрдә. Ничә туп теге пишән керткәндә санап тора, ничә камаз керткәндә санап тора, алар да бар. Бар хәерле күрше килеп сораган егеттән, кыздан дөрес итеп җавап бирсә, кирәген генә. Дөрес. Күрше, икенчесе кешене бик нык тикшерә мал. Мал. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, акчаның ике сәбәбе бар бу дөньяда. Берсесе мал алыр өчен, икенчесе тәкъвалыкны тикшерү өчен. Кешенең тәкъвалыгын беләсен килсә, аның акча белән эш иткәненә кара ди. Мисал өчен, кеше акча сорап торса, менә бурычка акча биреп тора әле бер айга, ике айга дип. Кай вакытта акча сорап торалар? Вакыты җитә беренче числада. Икенче числада да бу кеше юк. Менә бу кешенең тәкъвалыгы турында инде бар шик. Кайберәүләр 5 көн алдан әйтергә мөмкиннәр, акча сине китереп бирим әле, минем бурычым бар иде дип. Менә бу акчага булган мөнәсәбәт тәкъвалык итә. Һәм өченчесе авырлык. Менә мен бу мәсьәләдә әйтәсем килә, шундый бер хакыйкать бар. Мен хәтта күп җирләрдә вагыз иттереп тәсләдем. Нинди генә кеше турында мәгълүмат әйтсәләр дә, характеристика яздырсаң да, эшкә кергәндә язабыз бит характеристика. Мен шундый кеше, 5 телне беләм, 6-сын справочник белән сөйләшәм, коммуникабельный мин. Минем компьютерда бөтен IBM-ларны мин үткән, язабыз без. Мин шундый бик әйбәт кеше инде. Ул безнең фиктивный шундый канун эшкә алганда, аны алда тагып куй син дигә. Тартмага. Кешене бәяли ситуация. Характерисе түгел. Менә ситуация туганчы, как будто кеше нормальный иде. Как только бер проблема килеп чыкты, бер әйбер үзгәрде, все. Бу кешенең кем икәнлеге ачылды. Менә бу шундый кеше икән. Без моны белмәгәнбез. Без моны күрмәгәнбез. Менә ситуация булмаса, мин үземнең дустым да белмидерим, мин янымда кемнәр бар икән дә белмидерим. Шуңа күрә ситуация аша. Менә бу кисса безнең кызларга да, егетләргә дә бераз генә аяу, аңлы булырга, һаман теге эмоцияңа бирелеп түгел, эйфорияга гына бирелеп түгел, яулыгы матур икән, хиҗабы әйбәт икән, моның сакалы ызын икән дә, түбәтәе шигелгән икән, бу гел мәчеттән чыкмый икән, моның кулында гел Коръан икән дип кенә түгел. Гымәр бин Хаттаб сахабалар әйткәннәр, мәчеттә генә укысаң да син әле аны белмисең, әле ул тормыштагы показатель күрсәтмә түгел. Менә шушындый җәмәгать хакыйкатьләр бар. Мин теге бөтенләй дә куркытып бетереп, кияүгә дә чыгасы юк икән монда, иләнәсә юк икән дип әйтә күрмәгез инде бу теге мәзәк булып әйтәм сезгә. Әмма һәр хәлдә без бит инде бар, менә теге үлем турында, кыямәт көн турында, җәһәннәм турында сөйлибез дә, безгә әйтәләр, хәзер сез безне куркытып бетердегез инде, безне куркытмыйсыз, Аллаһ та шулай дип әйт инде. Без дә, мин дә артыгын сөйләмим, диндә булган әйберләрне сөйлим. Ни өчен кеше мәгълүматлы булган саен ул әз хаталаны тормышта. Шуңа күрә хакыйкатьтә җәмәгать үзебезнең тормышны бит, ул бит гаилә тормышы иң мөһим тормыш. Шуңа күрә аңа әзерлек тә булырга тиеш, тиешенчә. Һәм менә безнең бит хәзер танышу мәсьәләсе дә бик авыр. Танышырга урын да юк аның. Хәзер интернетта берсен-берсе белмиләр, күрмиләр, аңламыйлар. Элекке революция кадәрге булган безнең имиант урында сөйләп үттем, яучы әбиләр дә бүгенге көндәге психологларга караганда 10 мәртәбә яхшырак булганнар. Алар кызның кем икән, егетнең кем икән белгәннәр, алар туры китереп таныштырганнар да, ул гаиләләр нык булган. Шуңа күрә сыгыннан үкенмәс өчен сәбәбен кылырга кирәк. Ә нәтиҗә бар Аллаһ тәрәдә. Белергә кирәк. Менә без сәламәтне саклыйбыз. Яшәү гомеребезнең озынлыгы Аллаһ кулында. Без кыны буе эшлибез. Бүген ничә сум акча эшләячәгебез Аллаһ кулында. Тырышырга кирәк. Аллаһ кушканча сәбәбен кылсаң, нәтиҗәсе Аллаһ кулында, инша Аллаһ хәерле булыр дип ышанып калабыз. Шуңа күрә гаиләләрегезне кырганда уйлап, фикерләп, киңәшеп, берләшеп эшләсәгез хаталанмассыз дип ышанабыз.
Инде хәзрәт, шушы вагазлар кабул булса иде, ишеткән кешеләр беренче чиратта үзләренә шушыны кабул итеп алып гамәл кылсалар иде. Инде безнең күркәм бер сәхифә, якыз бер дага сәхифәсе бар. Шушы әйткән вагазларгә дә һәм инде киләчәк буынга да күркәм гаиләләр корырга насыйп булсын дип шушы атналарыбыз да хәерле булсын бер дага да калсак иншалла.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دب ايت الله تعالى فرقان سورасының 74-нче аятында и раббым безгә хәйерле халал җефәтләр насиб әле безгә хәйерле балалар бир муттақиннарга имам кыл дигән бик матур аят бар Коръәни Кәримдә менә шушы аяттагы дағаларыны қылсағыз. Хәм дә үзі бізнің тіліміз білән, «Эй, Раббым, менің тұрмышымны хәйірлі қыл, бәрекетлі қыл, сиңа таянам, сиңа тапшырам» деп башласақ, ішібізні Аллах есімі білән башласақ, ғойләбіз дә, ішібіз дә, ғымірібіз дә хәйірлі болар. Хәм бигерәк тә Аллах арабызда, Аллах тәлә булса мөнәсәбәттә. Бізнің ауырлығы да аның бәхет болып сезіләшәк, әгәр дә арада Аллах болмаса, ғойләдә иман тәқвалық болмаса, бізге нинди генә нигъмәт булса да, біз аны жәһәннәм итеп кабул итәбез. Раббана тәкаббал минна иннака антас самиул алим ва туб алейна иннака латуабур рахим. Саллаллаху аля набина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шуннан да Рамил хәзрәт Юнус әйтмешли, кеше күбрәк белгән саен азрак хаталана. Шуңа күрә гаилә темасы ул гомер буе безнең белән янәшә бара торган тема. Без гомеребез буе ғайләдә йә хатын-кыз ролен, йә ир-ат ролен, йә бала ролен үтибез. Ләкин ничек кенә булмасын, без һәрберебез ғайләле, хәтта ки үзенең хәләҗифәте булмаса да, ул кемдер өчен бала була, ул кемдер өчен кыз яки ул була. Шуңа күрә ғайлә темасын һәрберебезгә өйрәнергә насып итсә иде. Динебездә нәрсә кушыла, нәрсә кушылмый, баларны өйрәнеп, һәрберебезгә дә инде Рабил хәзрәт әйтмешли киңәшләшеп эшләргә насып булса иде. Раббыбыз Аллаһ һәрберебезгә дә күркәм гаиләле булырга насып итсен.